Blaðsíða 16. En er verið að bíða. Barátta öryrkja bandalags Íslands fyrir afnámi hinnar óréttlátu krónu á móti krónu skerðingu hefur vakið mikla athygli út í samfélaginu og hefur bandalagið fundið mikinn stuðning við þetta réttlætismál. Við blasir að allir flokkar á þingi taka undir málflutning öryrkja bandalagsins. Við blasir að allir flokkar á þingi taka undir málflutning öryrkja bandalagsins. Fyrir Alþingi liggur frumvarp afnám þessarar óréttlátu skerðingar sem ekki aðeins heldur fólki í fátæktargildru, heldur hindrar það að fólk með skerta starfsgetu geti sótt út á vinnumarkaðinn. Þrátt fyrir fögur orð og yfirlýsingar ráðamanna hefur lítið orðið úr aðgerðum. Öryrkjabandalag Íslands hefur ástæðu til að ætla að tilstandi að nota þetta mál sem skiptimynt í tengslum við að koma á nýju kerfi til að meta starfsgetu. Afnám krónu á móti krónu skerðingar er ein af þeim úrbótum sem hægt að framkvæma strax ef vilji fyrir hendi, án þess að taka upp starfsgetumat eða ljúka heildarendurskoðun á almannatryggingalögunum. Því afdráttarlaust lagt til að frumvarp afnám krónu á móti krónu skerðingar sem nú í velferðarnefnd Alþingis verði að lögum. Greininni fylgir mynd, það teikning eftir Halldór Baldursson. Hún sýnir nýja hjólastólamerkið sem áður var nefnt í blaðinu, þar sem að manneskja hvít á bláum fleti í hjólastól hallar sig fram og sýnilega í virkni á ferð, en haldið aftur í gjörð af krónu á móti krónu skerðingunni. Myndatexti Halldór Baldursson, teiknari, sótti sér innblástur í samfélagsumræðuna og birtist þessi lýsandi mynd í fréttablaðinu í mars 2018.